Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente. Dis 'n aanlyn diens, is regtig goed om saam met julle te wees. Laasweek het Pieter genoem dat die weer nie lekker kan besluit of dit winter of lente of herfs of somer is nie. Het lyk tog of ons nader kom aan die herfs en dis vir my goeie nuus. Ek weet nie van jou nie. Dis die mooiste tyd in Stellenbosch. Ons is ook in die seisoen van lydenstyd binne die kerkjaar en ons het dit afgeskop laasweek met 'n reeks wat ons noem stof en lig. En dit is so'n mooie metafoor, want as jy dink aan 'n huis waar jy so'n bietjie die stof opskop, die stof is die medium wat ons help om die lig helderder te sien. En wanneer ons aan stof dink, is 'n metafoor vir dit in ons lewens wat gebroken is, en seer is, en pynlik is, dan is dit hierdie uitnodiging, hierdie ontwrigtende uitnodiging in lydenstyd, om dit te waag, om in ons seer en pyn en gebrokenheid die lig helderder te herken. Dit is die verbintenis wat God maak deur die storie, die patroon van Jesus se lewe, die opstanding wat gebeur uit die dood. Dit is die patroon van die skepping, die nuwe lewe wat gebeur uit winter en uit dood. En dit is die weg waarin ons genooi word in hierdie lydenstyd. Ek wil weer sê, dit is nie 'n gemaklike reis nie. Maar dit is die gepaste respons op hierdie seisoen van lydenstyd. En wat nog minder gemaklik by ons sit waarskynlik is hierdie metafoor van die kersa wat ons uitdoof. Gewoonlik steek ons kersa aan want ons soek na lig en na lewe. Maar elke week soos lydenstyd nader kom aan Paasnaweek, blus ons 'n kers as 'n simbool van ons een wees en van ons solidariteit met Christus se lyding. En omdat ons in die vierde week van lydenstyd is, blus ek vandag 'n vierde kers. En as dit nie heeltemal gemaklik voel nie, is dit waarskynlik ook 'n gepaste respons. Dit is nie 'n maklike ding vir ons om te doen om ons gebrokenheid te konfronteer nie. Kom ons wees so oomblik stil en ons bid saam. Terwyl ons bid, wil ek jou nooi om soos laasweek jou hand oop te maak. So dat laasweek met gebalde vuiste begin, hande wat vasgeklem was. En dit toe oopgemaak, maar vandag wil ek jou net nooi tot oop hande. Wanneer ons saam bid, Vader, mag ons teen ons eie rede in, miskien ons eie wil in, teen die drang van ons eie lyf in, dit regtig waag om 'n tree nader te gee aan ons elkeen se stoflikheid, ons elkeen se seer wat so stof gaan lê het oor tyd, verborge is, wat ons aldag nie raak sien of herken nie. Mag ons dit waag om 'n tree nader te gee, sodat ons ook kan leer om die lig te herken in midde van die stof. Mag ons onsself oopstel vir die misterie van hoe hy werk, dat dit moontlik is vir pyn en seer en verlies om getransformeer te word na lewe. Mag jy ons weer daarvan oortuig vandag. In Jesus se naam. Amen. Sommige net 'n uitnodiging of twee, net 'n herinnering dat ons binnekort die skoolvakansie betree. So volgende Sondag is die laaste Sondagskool Kinderkerk byeenkoms en ons sluit dan tot na die vakansie. Ons het ook volgende Saterdag weer 'n stapgroep byeenkoms, hierdie keer in Jonkershoek, so hier op ons voorstoep. Jy woon dalk in Stellenbosch, ek weet nie wanneer laas was jy in Jonkershoek nie, dis 'n ongelooflike mooi plek. Veel groter vallei as wat jy dalk kan besef. Kom stap saam met ons, as 'n R60 toegangsfooi, dan kies ons 3 routes, van maklik tot moeiliker. Die maklike route is so 4,5 kilos, die moeiliker een, die gemiddelde een so 11 en die moeiliker een, moeilikste een 15. So jy kies jou route en ons stap saam. Ons gaan mekaar daar ontmoet om 7 die oggend, maar maak seker jy word deel van die WhatsApp groep waar ons al die reëlings deurgee. Kontak Marissa vir my as jy meer daarvan wil weet. Dan die volgende dag is die Paas sangdiens waar ons rondom musiek en kreatiwiteit en ons deelname daaraan iets van hierdie reis na lydenstyd en reis met lydenstyd gaan probeer ervaar en voel en deelneem daaraan. Julle is baie baie welkom. Is gewone tyd 10:00 volgende Sondag die 17de. En dan net 'n herinnering aan ons Paasnaweek diensttye, die Vrydagoggenddiens, die Goeie Vrydagdiens is om 9:00. Soos ons altyd doen in die Sondagdiens, die gewone tyd is rondom 10:00. En dan dink ons sommer ook net aan 'n groepie van ons musikante en Stefan wat by die jaarlikse Imagine jeugbijeenkomst in Bredasdorp die musiek gaan help lei. Stefan is redelik in beheer daar saam met die klomp jong mense. Het is ons wonderlik dat hulle gawes vir die Weskaap jeugbijeenkomst so wonderlike verskil kan maak. En ons dink aan hulle en bid vir hulle vir 'n baie geseënde tyd. Ons het nou genoem dat lyding hierdie weg is waarlangs God nuwe lewe kan bring. En een van die vrae waarmee ons dalk worstel is, maar hoe? Hoe kry ek dit reg dat lyding dit doen? En een van die antwoorde op daai vraag, teologies, is dat dit kan gebeur as ons bereid is om oor grense te gaan. Grense in onsself, maar ook grense buite ons. En ons wil baie graag vir Jurgens Hendriks nooi om vandag met ons te kom gesels oor hoe ons aan die kant grense kan bewus raak van God se beweging, ook te midde van seer en pyn en gebrokenheid. Jurgens is 'n gemeentelid by ons, afgetrede professor in teologie. Hy was een van my dosente. Maar Jurgens het oor tyd vir ons eintlik maar net almal 'n goeie vriend geword en 'n mentor en 'n woord van wysheid in ons gemeente. En Jurgens se eie lewe getuig van oor grense gaan as jong predikant reeds en later op wesentlike maniere. En jy sal nou hoor waarna ek verwys as Jurgens sy stories begin deel van wat hy geleer het van God aan die kant grense en wat dit vir ons sê oor gebrokenheid en oor herskepping en herstel. Jurgens, ons is regtig dankbaar vir jou en vir jou bereidwilligheid om met ons hierdie tema aan te spreek en seën vir hierdie gesprek.
Nou ja, liewe vriende, het André se opdrag gehoor. Ek moet vir julle stories vertel oor wat ek geleer het deur oor grense te gaan in die verband daarmee met lydenstyd en hoe mate Jesus vir ons 'n voorbeeld is. Nou, die enigste manier waarop ek dit kan doen is eintlik maar 'n belydenis. Is 'n belydenis van my eie en ons kerk en ons hele kultuur se Babel default. Die soort van natuurlike keuse wat die mense van Babel gemaak het, wat net vanself by ons, dis net in jou. Jy ken Babel se verhaal in Genesis 11. Die ouens wou hulle self beskerm, hulle muur gebou. En hulle wou mag hê, hulle het 'n toring gebou. Is 'n variasie van die tema op die persoonlike vorm daarvan wat die mense in die Adam en Eva verhaal kry. Genesis 12 vertel vir ons hoe God vir Abraham geroep het. En sy opdrag was vir Abraham, gaan op reis. Ek vat jou oor grense. Ek sal jou seën. Maar jy moet tot 'n seën wees. Jy moet tot 'n seën wees. En dit was 'n lewensreis vir Abraham. Jy weet, van Ur van die Galdeërs, dit moes jare gevat het. Maar as jy oor grense gaan in ander lande is, dan is jy afhanklik van die Here. En so leer Abraham vir God ken. En hy bou altare om hom te herinner aan hoe en wie God is. En Abraham is op pad te seën waar hy kom. Maar ongelukkig, toe sy nageslag die beloofde land binne gaan, was het nie lankie. Toe word Jerusalem 'n Babel. En die maghebbers en leiers, hulle eerste werk is om mure te bou om vir hulle eie voordele en sekuriteite En eers daarna dink hulle aan die ander. En dit het so sleg geraak, dat die Here op die ou einde in 597 en 10 jaar later weer 587 voor Christus, vat die Here al die leierskap uit Israel weg en van alle plekke beland hulle in Babel van die Babyloniërs. Mens kan dit seker nou nie sê nie, maar is amper asof die Here moedeloos geraak het, of die Here besluit net, nou gaan ek self vir hulle wys. Wat beteken dit om 'n seun te wees? En die God wat alles gemaak het, kom deur ruimte en tyd, en een van hulle word gebore deur Maria, word 'n mens, kom bly onder ons, en sy, dis oor grense gaan, as daar ooit grense was, grense van ruimte en tyd, en Jesus kom, en hy wys vir ons, hoe om te lewe, wat het beteken, en ons sien, dit is waarom dit gaan in die koninkryk van God, en Jesus reik na alle mense uit, hy gaan oor, kyk die Joodse wette verbied een hele lot goed wat Jesus doen, maar hy gaan na melaatses, onreines, siekes, krepeles, Samaritane, mens kan maar sê, you name it, en Jesus gaan na hulle toe, hy sien lyding, hy sien wat mense swaar kry, hy gee om, hy reik uit, ook ten koste van homself. Nou, die preek wat ek gaan preek, is die sewe kruiswoorde, of die Bybelboodskap is die sewe kruiswoorde, want daarin sien die ou, wie Jesus is, en hoe ons moet wees. Dit is of het 'n samenvatting is, van hoe om 'n seun te wees. En as jy 'n seun is, hoe dit jou deur ongelooflike swaar kry, kan dra. So hier begin die stories, my eie story is, ek is in 1984 na 10 jaar dominee op Upington Kweekskool toe beroep en ek moet klas gee oor gemeente bou. En as jy nou moet sulke goed klas gee, dan gaan jy eers die sensusse na. Of ek het die sensusse na gegaan, maar ek wil vaststel wie is in die land en wat 'n proportionele deel van die bevolking is daar, in groei of koin, daai groepe, en die kerke, en mens kon dit alles uit die sensusse aflei. Nou, in die 10 jaar wat ek op Upington Dominee was, was ek die actuarius van die synode, die ou wat die wet moes uitle, een beetje humoristisch. En omdat ek die jongste van allemaal was, as ek toe in die algemene synodese rechtscommissie, word ek die secretaris. En dit was die van die algemene rechtscommissie, wat nou al die ingekerkse wette en reels moet as te ware bestuur, toepas. En daar kom ek toe achter in wat een mate die Babel default in ons kerk en in sy wese is. Die NG Kerk het ongelooflike sendingwerk gedoen in al die jare wat hy bestaan. Maar in die tyd van ras, volk en nasie, in die geweldige debatte wat in die 80er jare in die NG Kerk gevoed het, kon jy sien, allemaal probeer in hierdie kultuur, blanke kultuurgroep, probeer hulle self verdedig of beskerm en 'n vorm van mag behou. Mure en torings, ek kon dit net sien. Maar toe kom 1994, en dis 'n nuwe bedeling, en ek sit in die kweekskool, en hierso kom nou studente uit die hele Afrika, veral nou van die lande waar ons kerk baie sendingwerk gedoen het, en hulle kom studeer verder. En 'n klomp wil by my gemeente bou, ek moet hulle help met hulle gemeentes en kerk. En nou, jy kan nie dit doen as jy nie weet hoe lyk hulle wêreld en waar vandaan kom hulle nie? So, baie avontuurlik besluit ek toe ek besoek al my studente thuis. Ek gaan bly by hulle en ek reis saam met hulle deur hulle gemeentes. Ek leer die mense en die kultuur ken. En dit was soos die begin van 'n diep bekeringsproses. Op 'n stadium vra die moderateur van die Zimbabwe Reformed Church vir my of ek is saam met hulle die Tsonga mense kan gaan besoek hê. En nou die Tsonga mense is 'n baie interessante stam. Hulle bly oral langs die groot riviere soos die Zambesi. Maar toe die Kariba Dam gebou word, toe stoot die water op en 5400 vierkant kilometer van hulle lewenswêreld word toegestoot onder water. Al hulle voor, hulle huise, hulle plaasies, hulle voorvader grafte, die mense is totaal ontworstel. Ons gaan toe nou vir hulle besoek. Ons ontmoet hulle langs die Zambesi rivier net so eentjie onder die Victoria watervalle. En die Shonas van die Shonas stam in Zimbabwe luister na die Tsongas ook van Zimbabwe en na hulle lyding, hulle swaar kry, hulle hele wêreld het in mekaar geval. Maar die feit dat daar mense is wat vir hulle kom luister, het vir hulle ontsaglik baie beteken. En om 'n lang storie saam te vat, daai kerk het begin groei. Hulle het in hulle nood vir die Here gevra om hulle te help. En die Here het tussen hulle begin lewe. Nou, na die besoek aan die Tsongas, het ek met die ouens gesê, kom ons ry verder, ek wil julle nog twee kerke gaan wys. Want die mens leer baie by daai twee kerke. En ons ry deur die Kapriwi-stook na Rundu toe. Nou, Rundu sal u weet, is 'n stad op die Okavango-rivier, op die grens tussen Namibië en Angola. Nou, dit was so net na die, aan die einde van die 40 jaar oorlog in Angola gewees. En daar was ongelooflik baie vlugtelinge en mense wat onbeskryflike swaar kry beleef het wat op Rundu aangekom het. En daai klein gemeentekies in daai dorpie Rundu het omgesien na die duisende vlugtelinge. En die kerk het daar begin lewe op 'n manier wat net aangrypend was. Van Rundu af skuif ons toe aan na die Kahukuland toe, waar my baie goeie vriend Dominee Jacob Skooman Dominee is. Nou, Jacob se verhaal is dat toe die oorlog aan die gang was, het die Namibiese weermag gevra, hy moet vir hulle kapelaan wees. Hy het gesê, alright, ek sal dit doen, maar ek dra nie 'n uniform of gewere of sulke goedie, maar ek sal die evangelie bring aan almal. En op die manier leer hy toe die Otjiwa-Himba mense ken, wat in die Kahukuland bly. Nou, miskien met die ou een paar fotootjies wys van hoe dit daar lyk, laat jy net 'n soort van aanduiding of 'n verstaan het. Die Otjiwa-Himba mense is herders. Hulle is soos wat die mense sê, in Stone Age culture. Hulle het geen geleerdheid of so iets die. Miskien kan die foto's vir u help om 'n bietjie te sien hoe lyk het daar en hoe lyk die mense. En nou die eerste foto is, kan u nou sien, 'n familiekie. Nou daai familiekie is daar by 'n plek waar dit gereën het. As u die foto kyk van die pomp, dan vertel dit nou vir u 'n story. En miskien kan u sommer ook die foto wys van hoe lyk die wêreld in sy wydtes en sy ooptes, want is semi-woestyn. Nou, David kom toe, Jacob Skooman kom toe nou by die mense, hy gaan kuier vir 'n hoofman met 'n tolk, En hy luister maar net. En die hoofman sê, hulle het 'n verskriklike probleem met goeie water vir hulle vee. En Jakob kry boere in gemeentes uit Suid-Afrika en Namibië en hulle begin 'n bediening vir waar daar waternood is om vir die mense handpompe in te sit. En dit verlig daai mense se swaar kry, ongelooflik. En elke keer as hulle dit gaan doen, dan wys hulle die Jesus film. En so ontstaan 'n kerk wat totaal anders is as enige kerk wat enige van ons ken. Want dit is in 'n heeltemal ander wêreld met 'n heeltemal ander kultuur. Hulle het die kerk gebou nie in daai ooptes nie. Hulle het vir hulle sulke bandopnametjies gekry met wat sonskermpies het en waarop die hele Bybel is. Dan as hulle nou so na hulle fees sit en kyk terwyl die wy, dan luister hulle die Bybel. Mense het die Bybel so leer ken. En 'n absolute eie soortige kerk het gegroei. Maar dit het begin waar 'n Christen ander se nood raak gesien het en vir hulle begin help het. Nou, vriende, toe die klomp studente nou uit Afrika begin Stellenbosch toe kom en studeer, toe besluit hulle nie, hulle wil 'n netwerk vorm van al die skole wat verteenwoordig is of wie se docente nou verder studeer. En so word die Network for African Congregational Theology genoem. Ek het dit organiseer, maar die netwerk is Afrika-netwerk, het nog nooit 'n wit voorsitter gehad nie. Dit is altyd iemand ergens in Afrika, een van hulle eie mense. Die netwerk is in Lusaka gestig. Hier is 'n fotokie wat julle kan kyk van voor die Justin Mwale Theological College. Hy het nou later die Justin Mwale University geword. In 2000 is die netwerk daar gestig. Maar vriende, in daai tyd is dit toe die hoogbloei van die vigs epidemie. En as 'n mens het nie gesien het in Afrika, dan het jy net nie 'n idee van die ongelooflike leiding en skok en implikasies wat vigs gehad het nie. So toe die netwerk gestig is, toe is die nood in almal roep het net uit, soort van soos, nie in woorde nie, maar daar is 'n verslaandheid, want hulle weet glad nie wat moet hulle doen nie. En ons kry toe vir Christo Gryling, hy het 'n lang story, hy het hierdie bloeisiekte gehad, so hy moes altyd bloedoortappings kry, en so was hy van die eerste ouens wat vigs gekry het via bloed, wat hy ontvang het, en hy was 'n dominee, en hy begin toe 'n bediening, en ons kry vir hom, en hy begin die kerke in Afrika leer, wat is vigs, hoe werk dit, en wat doen jy? En die kerke word bemagtig via die kweekskole om hulle lidmate en hulle gemeenskappe op te lei. Ons was 1 jaar 2002 in Malawi en ons het die prayer houses gaan besoek. Nou in baie Afrika lande het hulle nie soos ons ken wyke nie. Hulle het prayer houses. Dis nou waar jy sondag by mekaar kom, dis hoe ver as wat jy kan stap. En ons het, hier is 'n fotoekie van een van die prayer houses in Malawi, in daai spesifieke prayer house, het heel wat meer as 50 weeskindertjies gehad. En daai prayer house, of stukkie van daai gemeente, is Nkoma gemeente in Malawi, hulle het daai weeskindertjies versorg. As jy op die foto kyk, agter is daar 'n klomp ou tannies. Daai ou tannies was voltyds in bediening om weeskinders groot te maak. En dis tipies van wat gebeur het oral. En die kerk het gegroei. Want die kerk het 'n antwoord en hulp gehad vir lyding. En die mense kon die liefde en die ontferming van Jesus sien. Ek meen, die kerk was 'n seun. En nou die kerk is doodgewone Christene wat 'n seun was vir hulle naaste in nood. En die kerk het gegroei. Nou, die derde voorbeeld wat ek waarom wil vertel is van Angola. Dit is vir my amper swaar om oor Angola te praat, want dit was so 'n intense belewenis. Gelukkig is een van ons lidmate, Wikus Gwelpa, was saam op ons eerste tog in Angola in 2004. Miskien kan ons na die fotootjies kyk daarvan. U sal nou sien, die oorlog was 40 jaar. Daar was niks oor van paaie nie. Die paaie was daarom toe net naaste by skoon van landmyne. En daar een foto sal u nou sien wat uit die venster van Wieke se kar geneem is. Waarskie, jy moet nie verder hier so uitgaan nie, want hier is landmyne. En dan is daar een foto wat u sal sien, wat bo in die boonste, dis eintlik naby aan die Demokratiese Republiek van die Kongo, wat daar geneem is, daar kom ons aan by die teologiese skool met die twee voertuie, Wikus se Land Rover is die agterste ene. Jacob Skoeman se voertuig is hierdie voorste ene, wat amper soos hy is gebou vir myne bestand wees. En dan is daar 'n foto van, jy kan sien, van die 6 docente van daai spesifieke teologiese skool op Kinkuni. En hulle staan daar, hulle is baie trots, want daar agter hulle sal u nou sien, is die eerste klaskamers wat hulle self gebou het. En hulle was op daai sintdak nie min trots nie. Nou vriende, ek kan eintlik nie die hele storie van Angola se oorlog en daai 6 manne, ek het nou hulle stories baie goed uitgeluister. Maar daai verhaal kan u lees in 'n boek wat die Amerikaners uitgegee het. Christianity Today het stories uitgegee van uit 20 verskillende lande en verskillende kontinente wat net aandui dat as daar Christene is wat 'n seën is vir mense wat ly, groei die kerk, verander lewens. Word Jesus sigbaar. En die Angola storie is daar, ek kan nie dit makkelijk vertel, ek raak bewoon aan die een kant en die ander kant, daar het ek nou baie van myself geleer en van ons kerk geleer en van ons kultuur geleer. Maar net een klein voorbeeldkie. In 2021 bel die sekretaris-generaal, soos hulle titels is, van een van die kerke in Angola vir my, en hy sê vir my, hy wil nou net vir my vertel, hy moet nou, of hy was nou by Huambo, onthou, dit is nou die tyd van die COVID-epidemie, en in Huambo het hulle 30.000 nuwe lidmate na die COVID-epidemie. Nou, in Angola was 'n communistische land, hulle kon vreeslik reels afdwing, so hulle het mense vastgevang gehou, en daarmee het hulle die plaaslike ekonomie gesmoor, want die boeregemeenskappe kon nie vir die stede kos gee nie, en dan het die stede nie kos gehad nie, hulle het gedood van die honger, en hulle kon weer nie dan geld betaal vir die boeregemeenskappe nie, en allemaal het geweldig gelei, en toe daai leiding van COVID intree, toe is het asof die kerk wat so ontsaglik gegroei het deur die oorlog in Angola, of hulle weer hulle roots onthou, en hulle reik uit na nood, en hulle help mekaar, 30.000 nuwe lidmate in een stad, van mense wat net gesien het, hier is 'n verskil by hierdie mense, hulle is 'n seën, hulle help. Angola sal ek nooit kan vergeet hê. Vriende, die laaste voorbeeldjie is uit Nigeria. Nou, Nigeria is 'n ontsaglike groot land met 226 miljoen mense. Dit het geweldige diversiteit. Wikipedia sê daar is 525 tale. Daar is 3 hooftaalgroepe. Hausa, Yoruba en Igbo. En daar is 'n verskriklike pynlike verdeling tussen Christene en Moslems en 'n al ewige die Moslems is in die noorde en die Christene in die suide en dis 'n nagmerrie. Dis al wat ek kan sê. Nou ons het baie studente uit Nigeria in 10 kweekskole daar en ek het al die skole goed leer ken en besoek. Jy kan na 2 van die fotootjies kyk van Kagoro in die Kaduna provinsie. Dis in letterlik in die middel van Nigeria. En dis waar daar verskriklike spanning tussen die groepe Moslems en Christene is. En ek wil vir u 'n storiekie of 'n briefie lees wat ek op die e-pos ontvang het verlede jaar van Hassan Musa. Nou Hassan is 'n briljante student gewees. Hy is docent by daai kweekskool gewees wat die foto's van gewys het. En op die 24ste April stuur hy hierdie e-pos aan my en ek gaan dit nou lees. Ek kan dit daar op die skerm kyk. Hy sê, "Subject, the killings have come into my family. Dear friends, with tears in my eyes, I must report to you that last night around 2 a.m., my home village was stormed by Islamic militia, and some of my cousins are killed for the second time after the killings of last week. I am going there right now to see the situation. This is so terrible, so exhausting. I hardly find some strength to walk. Pray for me. Pray for me. Please keep us in prayers. I want to always learn to forgive and to love my enemies. Now this is becoming more practically challenging than I have ever thought of." And I sluit af, "Stay in God's peace, yours, Hassan Musa." Nou, hoekom het Hassan daai dag vir my en nog 'n paar van my mededosente geskryf? En die antwoord is eenvoudig. In lyding, en as jy swaar kry, het jy mense om jou nodig. Jesus, jy kan dit baie goed sien, in Getsemane, het Jesus 3 disippels saam met hom geneem, toe hy daai geweldige stryd gestry het, om die kruispad te stap. In lyding soek jy mense om jou. Is daar mense wat vir jou omgee? Om niemand in jou nood te hê nie, is die grootste eensaamheid wat daar kan wees. Om niemand in jou nood by jou te hê nie, is geweldige eensaamheid. Die vraag wat 'n ou moet vir jouself afvra, nou vir wie staan ek, of ons as gemeente, of ons as kultuurgroep, wie kom na ons toe in hulle nood? Is ons bereid om na hulle uit te reik, om te help? Nood het 1000 gestaltes. Dis nie net ver nie, dit is in ons, om ons dorp. Erken ons mense wat swaarkryse lyding. Het ons geleer om vir hulle tot 'n seën te wees? Daar is tye wat ons self in nood is, wat ons wens en smag, nou wie kan vir my tot 'n seën, wie kan my help? kan sien, die ding werk elke keer al kante toe. En dit is hierso wat die Here Jesus se 7 kruiswoorde so vir my ongelooflik aangrypend is. Ek ken nou toch Jesus, die Bybelse stories oor Jesus, en niemand sal toch nou stry dat hy altyd 'n seun gewees het, maar kyk nou aan die kruis. Kyk na die eerste 3 kruiswoorde. Die eerste kruiswoord is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid vir die mense wat hom kruisig. Hy gee om vir hulle wat hom kwaad aandoen. En dan, vir die een misdadiger, langsom sê, dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy reik uit na die ouwe langsom, wat net so swaar kry soos hy. En dan die absoluut aangrypende, hy kyk af en hy sien vir Maria en vir Johannes, en hy sê vir maar sy moeder, daar is jou seun. En vir sy beste vriend sê, daar is jou moeder. Aan die kruis reik hy uit. In sy eie lyding bly Jesus uitreik. En dan is daar nou daai 3 ure van duisternis, van ontsaglike lyding. En die laaste 4 kruiswoorde, ek gaan dit net eers lees. Jesus sê eerste, ek is dors. Dan moet wie praat hy? Uit die aard hoor die mense dat hulle daarvoor een spons met asyn gegee, maar hoor in dit Jesus' gesprek met sy Vader en die Gees. Hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Absolute lyding, voel dit vir jou, en baie van u sal dit weet, of God jou verlaat het. Maar aan die einde sê hy, dit is volbring. In u hande gee ek my gees oor, Vader. Kan u sien hierdie gemeenskap van gelowiges in die 3 eenheid? Dit het vir hom gedra, daai liefde, daai uitreik van hulle kant af, in sy lyding was hulle daar vir hom. En hy kon opstaan. Om oor grense uit te reik, is hy altyd 'n maklike ding om te doen nie. Maar hierdie stories wat ek vertel uit Afrika, het vir my net besef in hoe mate my lewe, in my kerkse lewe, en dis die default, ons allemaal sorg altyd eerste en dink eerste aan onsself. En dan net so langs dit, jy soek vir mag, dat jy kan beheer hê, dat jy kan in kontrole wees. En die ander ding wat ek agtergekom het, is vooral daar in Angola, maar soos nou daar in die Kahukuland. Ons het allemaal so gedagtekie ergens in ons koppe, ons weet, en ons kan. Ons het die middele en ons het die kennis. Ons het baie middele en baie kennis. Maar dit het beperkte waarde. As ons daarop alleen vertrou, verstaan ons so min. Wat ek gesien het in lande waar ek met my middele en kennis niks kan doen nie, daar kan God help. En daai mense kan vir my help. Al is het dan net om te sien wie ek is. Ons kan nie sonder ander nie. Julle weet, partykeer dink ek, as ons so oor grense gaan, ons is toch saam die liggaam van Christus. Nou sê nou maar Afrikaanse mense is die groot toon. ons het die rest van die lichaam een of ander tyd nodig. In Suid-Afrika het ons die rest van die mense in Christen in die land, wat anders op maniere as ons is, ons het mekaar nodig. Die lichaam van Christus kan eintlik net 'n seën wees, as hy een is, as hy by mekaar is, as hy mekaar ken, as hy, as die verskillende lichaamsdele, soos oor grense gegaan het, en weet van die ander, sodat hulle kan saamwerk, om die koninkryk van God te laat kom. Christene kan net vir die wêreld tot 'n seën wees, as ons uitreik en as ons oor grense gaan, sodat die liggaam kan een word. Dit is ons uitdaging. En as ons sê, ons wil Jesus volg, dan is dit wat ons moet doen. U weet, in die groot opdrag aan die einde van Matteus en ander evangelies, is daar gebruik die, is die hoofwerkwoord wat die Here gebruik. Hy sê gaan. Beteken gaan en wees 'n seën. Gaan na waar daar stikkend en seer in wat ook al is. Gaan, maak die mense my disippels. En ek sal met julle wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is dan met jou, selfs al hang jy aan 'n kruis. Amen.